No niin, tarkastellaanpas taas uutta esimerkkitapausta, jossa meillä on itse asiassa aika montakin ohjelmistoteknistä virhettä. Eli tämä esimerkki on sellainen, että mä mietin minkä näköisiä virheitä mä haluan, ja mietin mikä olisi sellainen ohjelma, missä kaikkein todennäköisemmin mä itse tekisin tällaisen ohjelmointivirheen. Ja koska mä oon yliopistossa töissä, niin tuli mieleen, että mä teen sen tehtävän palautusjärjestelmä. Ja teen sen silleen puolihuolimattomasti, mutta hyvin vaikeassa kontekstissa. Eli idea tässä esimerkissä on sellainen, tyhjennetään näitä ruutuja vähän, että meillä on joku suorakäyttökone, joka on Linux, jossa on tunnukset sekä opiskelijoilla että opettajalla. Ja sitten jollekin kurssille halutaan tämmöinen tehtävän palautusjärjestelmä. Eli opiskelijoiden pitäisi pystyä palauttamaan omia töitään. Esimerkiksi täällä on vaikka tämmöinen tiedostus, ja nyt on leikisti joku palautus johonkin tehtävään. Näitä pitäisi pystyä palauttamaan opettajalla, ja opettajan pitäisi pystyä arvioimaan niitä. Ja erityisesti joissain tapauksissa arvioimaan niitä ajamalla jotain skriptejä, mitkä tarkastaa, että ne tehtävät on kunnossa. Ja rajoitus nyt tähän on tietysti se, että opettaja ei sille voi antaa oikeuksia opiskelijan kotihakemistoon, koska siellähän voi olla kaikennäköisiä muita tiedostoja, mitä sen opettaja ei pitäisi ikinä nähdä. Eikä opettajalle voida tehdä mitään sellaista kaikkien opiskelijoiden nähtävää hakemistoa, koska sittenhän opiskelijat vaan helposti saattaisi vaikka plagioida toistensa vastauksia, mikä ei ole myöskään hyvä juttu. Joten tässä on tehty tämmöinen hassu virveli, millä näitä tehtäviä palautetaan. Ihan siinä syystä, että leikitään, että se olisi turvallisempi. Ja katsotaan nyt, että miten se toimii ja miksi se ei ehkä olekaan kovin turvallinen. Eli idea on tällainen. Täällä järjestelmän juureen on laitettu tämmöinen Unixin putkitiedosto nimeltään submitsog. Ja miten tämä tehtävän palautus tapahtuu? No, täällä on tämmöinen review-skripti, joka näyttää suunnilleen tältä. Eli Unixissa kaikilla käyttäjillä on käyttäjänimi ja erilaisia ryhmiä. Kaikki opiskelijat tässä leikkiesimerkissä kuuluu tämmöiseen students-ryhmään. Ja tämä skripti, millä palautetaan tiedosto opettajalle, se tekee ekana sen, että se ottaa sen annetun tiedoston ja lisää sen tähän students-ryhmälle. Eli nyt tämän jälkeen students-ryhmä omistaa tuon tiedoston. Sitten se lisää oikeuksia. Se lisää ryhmälle, eli G, niin kuin group, oikeuden V, niin kuin bride. Eli nyt tähän tiedostoon voidaan kirjoittaa. Sen jälkeen se ottaa ja katsoo, että mikä tämän tiedoston oikea absoluuttinen polku on, ja lähettää sen niin, tähän tämmöiseen submitsog-putkitiedostoon, mikä tuolla järjestelmän juuressa on. Ja vastaavasti opettajalla on sitten tämmöinen koko ajan päällä pyörivä skripti, joka tekee suunnilleen tämän. Eli se avaa tämän putkitiedoston, lukee sieltä sen opiskelijan lähettämän hakemistopolun. Sitten, koska ollaan tietoturvallisia, niin normalisoidaan se polku absoluuttiseksi poluksi. Tarkastetaan, että onko se nyt opiskelijan kotihakemistossa tämä polku, tai osoittaako se opiskelijan kotihakemistoa alle. Ja jos ei osoita, niin sitten hylätään ja annetaan olla tämän tiedoston kohdalla ja aletaan odottamaan seuraavaa. Ideahan tässä tietysti on estää se, että tämä opiskelija ei nyt missään tapauksessa alkaisi tarkastamaan vaikka toisen opiskelijan tiedostoja ja näin ollen saisi palautteita siitä tai sotkisi vaikka tuon opettajan omia tiedostoja näillä palautteilla. Sitten jos se tiedosto on oikeassa ja järkevässä paikassa, niin sen jälkeen simuloidusti tarkastetaan se. Eli oikeasti tämä tarkastusskripti, niin siinä kutsuttaisiin jotain tehtäväkohtaista, vaikka shell-skriptiä, johon kuluu vähän aikaa, että milloin sitä päästään kutsumaan, joka sitten arvioi sen tehtävän ja kirjoittaisi tuonne opiskelijahakemistoihin arviot sitä tehtävästä. Tässä tapauksessa tässä nyt vaan simuloidaan sitä arviointiskriptiä, eli odotetaan vähän aikaa, että milloin se skripti käynnistyy, ja sen jälkeen vaan kirjoitetaan sinne tämmöinen feikkiarvio, jossa sanotaan, että sulla nyt oli syntaksivirhe rivillä yksi, ja lätkästään se tiedoston sisältö sinne. Että tämä, ja tulee samalla se, että mitä se opiskelija oli palauttanut. No, kokeillaan seuraavaksi, että mitenkä tämä härveli toimii, ja toimiiko se nyt ylipäänsäkään. Eli laitetaan opettajan tunnuksella tämä vastaanottava pää pyörimään. Tuolla meillä löytyy Python. Ja sitten opiskelija, no siellä on kaiken näköisiä juttuja, mutta siellä on vaikka tuo tiedosto yksi. Tiedosto ilman päätettä, palautetaan se. Eli otetaan tämä review sh-komento ja sen jälkeen annetaan sille tämä tiedosto. Katsotaan mitä käy. Ja nyt tämä opettajan palvelu täällä huomasi, että siellä ollaan palauttamassa tiedostoa ja polkukin on oikein, niin voidaan näppärästi tiedos ottaa vastaan ja leikkiä arvioimiseen. No sitten täällä reviews-hakemistossa. Siellä nyt on tiedosto.review, minkä se opettajan arviointiskripti sinne laittaa. Ja siinä sanotaan, että palautuksessa oli syntaksivirhe rivillä yksi. Eli tällä tavalla tämän systeemin kuuluisi toimia. No, mietitäänpä sitten, mitä kaikkia virheitä tässä voisi tapahtua. Eli ensinnä aina, kun pohditaan jotain tämmöistä ohjelmaa, niin meidän pitää jollain tavalla miettiä, että kuka on se ilkeä ihminen, joka haluaa käyttää sitä väärin. Mitä tarkoituksia tällä ihmisellä on käyttää sitä meidän ohjelmaa väärin? Onko se opiskelija, joka haluaa vaikka luntata niin oikean vastauksen? Onko se opiskelija, joka haluaa estää opettajaa ylipäänsä pitämästä kurssia? Onko se satunnainen hakkeri, jota ei oikeastaan kiinnosta tämä kurssinpito millään tavalla, vaan joka haluaisi vaan botnettiinsä lisätä yhden uuden tietokoneen? No, tässä tapauksessa... Tässä ohjelmassa on vaikka kuinka paljon virheitä, mitä mä just näytin. Mutta leikitään, että meillä on se skenaario mielessä, että me halutaan, että opiskelija ei huijaa. No mitä se opiskelija voisi haluta tehdä? No se voisi haluta katsoa jonkun toisen opiskelijan palautuksia. Se voisi haluta ehkä jollain tavalla tuhota opettajan tiedostoja, että opettaja ei pysty arvioimaan sitä kurssia. Se on vaikka hyvin pettynyt siinä kurssiarviointiin. Tai sitten se haluaisi ehkä katsoa toisten opiskelijoiden nimet ja arvosanat. Kaikkea mahdollista tällaistähän siellä voisi olla. Ja sen jälkeen lähdetään miettimään, että miten näihin tavoitteisiin voisi päästä. Otetaanpa nyt vaikka esimerkiksi se arvosanajuttu. Leikitään, että se opiskelija on jostain keksinyt, että opettaja pitää arvosanojaan kotihakemistossa tämmöisessä grades.txt-tiedostossa. No, katsotaan, miten tämä ilkeämmillinen opiskelija pääsisi lukemaan ne muiden kurssilaisten arvosanat. Ensimmäinen yritys tietysti on ihan vaan pyytää komentoriviltä, että hei, näytäpäs mulle, että mitä kummallista tuolla opettajan grades.txt-tiedostossa on. No, tässä on tietysti näppärää se, että tiedostojärjestelmillä on yleensä oikeuksien hallintaa sen verran, että tuo grades.txt on opettajan tiedosto, eikä opiskelija noin vaan voi sitä katsoa. No, seuraava askel varmaan tämmöisellä ilkeämmillisellä opiskelijalla olisi katsoa, että voisinko mä käyttää jollain tavalla hyödyksi tätä skriptiä, joka nyt palauttaa näitä tiedostoja, koska siinä oli semmoinen hieno ominaisuus, että sehän kirjoitti siihen palautteeseen sen alkuperäisen tiedoston sisällön. Tämä on ihan käyttöliittymällisesti hyvä, koska sitten opiskelija aina tietää, mihin tiedostoon se palautus liittyy. Mutta nythän on ilmeistä, että jos me saataisiin vaikka palautettua tuon opettajan arvosanalista, niin siitähän me pystyisi lukemaan sitä palautteesta, että mitä arvosanoja muut on saaneet. No, seuraavaksi opiskelija selvittää, että missä tämä tämmöinen reviews-tiedosto on. No, arvaamalla varmaan huomaa, että eiköhän se tuolta bin-hakemiston alta löydy. Ja sitten katsoo, että mitä se teki ikään. No, sehän muuttaa oikeuksia ja bla bla bla. ja viimeisenä laittaa sen palautettavan tiedoston absoluuttisen polun tuonne putkitiedostoon. No, yritys yksi on varmaan se, että laitetaan sinne tämä opettajan arvosanatiedosto. Putkitetaan se nyt tuonne opettajan arvosteluskriptille. Katsotaan, mitä sitten käy. Ei mitään. Ensinnäkin tässä on nyt kaksi ongelmaa tällä opiskelijalla. Ensimmäisen opettajan on ottanut huomioon. Opettaja on ottanut huomioon nimittäin sen, että täällä voi olla symboli, tai siis, no, se on katsonut sen, että se absoluuttinen polku ylipäänsä on siinä student- tai opiskelijan kotikansion alla. No, se on ensimmäinen esto tähän, ja ei, tolla tavalla ei saada vielä tuota grades.txtä liikkeelle. No, mikä sitten olisi seuraava? No, laitetaan takaisin päälle. Jos se systeemi katsoo, että hei, onhan tämä tiedosto nytten nimenomaan tuolla opiskelijan kotihakemistossa, niin mitä sitten voidaan tehdä? Tässä on semmoinen hauska juttu, että kun aiemmin puhuttiin polkuinjektioista, niin tilanne oli verrattain yksinkertainen. Se polkujen kieli oli tosi simppeli ja niiden olennainen tulkintakin siinä tilanteessa, että hyökkäillä ei ole pääsyä tänne ihan shellitasolle, niin on melko yksinkertaista. Mutta jos sillä on, niin sitten täältä löytyy paljon lisää asioita, joilla voidaan monimutkaistaa näiden tiedostopolkujen tulkintaa. Yksi niistä on tämmöinen äärimmäisen kätevä juttu kuin symbolinen linkki. Eli jos täällä on tämmöinen palautustiedosto, niin me voidaan tehdä siitä symbolinen linkki toiselle nimelle. Eli nyt täällä on tiedoston nimeltä linkitetty. Mikä se on? File-komento kertoo Unixissa tietoja tiedostoista. Se on symbolinen linkki johonkin toiseen tiedostoon. Sitten jos mä vaikka tulostan tuon linkin sisällön, niin se tulostaakin sen alkuperäisen tiedoston sisällön. No niin. Sitten tärkeää on havaita, että nyt tuo linkki, no, sehän on fyysisesti tuolla hakemistossa Home Student linkitetty. Eli nyt tämä olisi varmaan yksi tapa yrittää hyökätä tuota opettajan ohjelmaa vastaan. Eli voitaisiko me ottaa tämmöinen linkki, luodaan se linkki vaikka osoittamaan tuonne tiedostoon, mikä me haluttaisiin siltä opettajalta varastaa. Tehdään vaikka tämmöinen gradeslink-tiedosto, joka osoittaa tuon. Nyt näppärästi, jos me linkitetään tiedostoja, niin se linkin luominen ei vaadi mitään oikeuksien tarkastusta. Me totta kai voidaan tehdä tämmöinen linkki, vaikka me ei omistaa sitä kohdetiedostoa. Koska se kohdetiedosto on semmoinen, mitä opiskelija ei voi lukea, niin sillä linkillä ei periaatteessa tee mitään. No nyt se idea tietysti on, että jos me annetaan tämä linkki sille arviointiskriptille, niin silloinhan se skripti, sehän suoritetaan opettajan oikeuksia. Ja opettajalla kyllä on oikeudet lukea tuo tiedosto. Kokeillaan. Palautetaan tuo grades-linkki. Mitäpä se opettajan palvelu nyt siitä tykkää? Ahaa, se palautusskripti ei oikein toimi, koska siinä yritetään muuttaa oikeuksia ja muita tuolle kohdetiedostolle. No, mitä se palautusskripti tekikään? No, se muuttaa oikeudet sellaiseksi, että opettaja voi lukea sitä. No, hyökkäin tapauksessa eihän sitä tarvitse tehdä. Ja viimeisenä se antaa tuon absoluuttisen polun siinä tarkasteltavaan tiedostoon ja survoo sen tuonne putkitiedostoon, josta se opettajan palvelu sen sitten löytää. No, kokeillaan, toimisiko tämä. Ei toimi edelleenkään. Mitä siellä on nyt tehty? Opettaja on ollut pikkisen fiksumpi kuin mitä olisi voinut olettaa. Eli katsotaanpas. Tässä on yksi virhepaikka, mikä on jo korjattu täällä. Eli siinä, missä meillä riitti siinä web-palvelujen tapauksessa niin tarkastaa aika monessa tilanteessa, ei toki aina, että onko tämä polku normalisoituna absoluuttiseksi poluksi jotain. Niin se ei riitä tässä tapauksessa, just tuon äsken mainitun linkkipuuhastelun takia. Yleensä Unix-ohjelmissa on tämmöinen real path-komento tai Unix-ohjelmointikielissä, jolla saadaan oikea polku näkyviin. Eli tämä on semmoinen polun normalisointityökalu, joka ottaa huomioon ne symboliset linkit. Eli jos me sanotaan vaikka real path tälle grace-link-tiedostolle, noin, se antaakin home teacher grace.txt. Ja tämä opettajan skripti on onnistuneesti hylkää tämän. No onko tämä yritys sitten tuhoon tuomittu tässä kohtaa? No ei ole, sillä nyt päästään siihen varsinaiseen pihviin käsiksi. Eli aina kun meillä on tietoturvatesti, ennen kuin me tehdään jotain, ja sillä, että siinä välissä on yleensä niin kuin mahdollista tapahtua jotain muuta, niin meillä on ongelma. Tässä tapauksessa tehdään ensin testi, että onko tämä polku, mikä tänne on annettu, niin onko se oikeassa paikassa, osoittaako se tiedosto, joka on fiksussa kohdassa. Ja sitten todetaan, että kyllä osoittaa. Sen jälkeen tarkastetaan se tiedosto. Täällä erikseen käynnistetään kaikennäköisiä tarkastusskriptejä ja muita, mitä simuloidaan tässä tällä sleep-kutsulla. Siinä menee vähän aikaa. Sen jälkeen se tiedosto avataan ja tehdään tarkastuksia. Ja nyt tässä on se ongelma, että eihän me enää tässä vaiheessa tiedetä, mikä tiedosto siellä on. Se, että me ollaan täällä tarkastettu, että tämä tiedosto on järkevä juttu, se esimerkiksi symbolinen linkki jonnekin hassuun paikkaan, sitten me odotetaan sekunti. Ja sen jälkeen me aletaan lukemaan sitä tiedostoa. Mistä kummasta me tiedetään nyt tässä vaiheessa, että se vieläkin on kunnollinen tiedosto, eikä esimerkiksi linkki sinne opettajan tietoihin. Eli kokeillaanpa sitä tällä tuolla pikkisen järkevää. Me hyödynnetään sitä, että tuossa on pieni viive tuossa välissä. Eli rakennetaan tänne suhteellisen ilkeämielinen komento, jolla saadaan ehkä parastettua nuo toisen opiskelijoiden arvosana. Eli tehdäänpäs vaikka tämmöinen ihan hassu palautustiedosto. Tai no meillähän on itse asiassa täällä tämmöinen jonkinnäköinen tyhmä tiedosto, joka on nimeltään palautus. Sitten annetaan se tiedosto tälle review-skriptille, joka lähettää tuon tiedostopolun sinne opettajan arviointisysteemiin. Sitten kun se on lähetetty, heitetään tuo tiedosto menemään, linkitetään tämä home teacher grades txt sen tiedoston tilalle. No, mitäs nyt mahdollisesti tapahtuu? No, tämähän on tietysti taas semmoinen asia, että ihan varmakseenhan me ei tiedetä, mitä tapahtuu. Ehtiikö se tiedosto poistua ennen kuin sitä ylipäänsä tarkastetaan? Sekin on mahdollista. Mutta jos tämä sattuu sillä tavalla, että tämä tiedosto menee sinne, tarkastus tapahtuu ennen kuin tämä tiedosto ehditään poistaa, ja sen jälkeen sitten vielä tämä linkitys tapahtuu ennen kuin se tiedosto ehditään lukemaan, niin silloin me varmaan saadaan jotain jo aikaiseksi. Kokeillaan. No niin, näytti menevän läpi, missään ei tullut mitään virheitä. Sitten katsotaan, mikä tämä tiedosto oli. No sehän oli symbolinen linkki, ja sen jälkeen katsotaan nämä arviot. Aha, jälleen väärä komento. Ja siellähän ne on kaikkien kurssilaisten arvosanat, eli se opettajan grace.txt:n sisältö. Ja se oli itse asiassa tämän videon olennainen pointti. Eli kertauksen vuoksi, mitä kävi? Meillä on täällä testi tässä kohtaa. Tarkastetaan, onko joku polku, semmoinen polku, mikä voidaan lukea. Kaikki linkit vie sellaiseen paikkaan, mikä on suhteellisen järkevän näköinen. Sen jälkeen myöhemmin tehdään jotain tällä kyseisellä tiedostolla. Ottamatta huomioon sitä, että kun tämä on monikäyttökone, niin kuin kaikki tietokoneet nykyisin, niin samaan aikaan, kun tätä ohjelmaa suoritetaan, voi tapahtua vaikka mitä. Erityisesti se äskeinen tiedosto, mikä siellä nyt olikaan, no se tuhottiin pois kokonaan. Ei siellä ole edes semmoista tiedostoa enää. Koska kyllä olisi väliä, että onko siellä, no ei tuon koodin kannalta. Sen jälkeen se tiedosto on korvattu linkille, joka osoittaa paikkaan, johon se ei saisi tosiaankaan osoittaa. No, tässä vaiheessa ainoa asia, mitä me tiedetään, on, että se tiedosto on joskus ollut kunnollisen polun päässä. Ei me tiedetä, onko se enää. Mutta kun se on niin kamalan helppo ohjelmaa kirjoittaessa ajatella aina, että tämä, mitä me kirjoitetaan tähän vaivalla, niin se on se ainoa asia, mikä maailmassa juuri silloin tapahtuu. Ja sitten me saadaan tehtyä tällaista koodia, joka on itse asiassa täysin väärin tästä kohtaa. Ei me enää tiedetä, että onko tämä tiedosto kunnollisessa paikassa vai ei. Lukuun ottamatta sitä, että onhan tämä muutenkin aika reikiä tänne tämä ohjelma, mutta tässä on nyt yksi tämmöinen hyvä esimerkki tämmöistä time of use -virheistä.